Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Ir pietuvojies gada noslēgums, un ir atlikušas vien dažas stundas līdz jaunajam gadam, un mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par katru klausītāju, kurš klausījās mūsu raidījumus. Esam pateicīgi par Dieva vadību šajā gadā. Par katru atbildētu un uzklausītu lūkšanu. Par to, ka viņš ir bijis ar mums gan priekos, gan bēdās. Pateicamies, ka viņš mūs ir izvedis cauri grūtībām un stiprinājis mūsu ticību ikdienas. Šo panākumu atslēga un dzinējs ir mūsu lūkšanas, kas ir tiešā saikne ar mūsu debesu tēvu. Tāpēc aicinam arī jūs, dārgie klausītāji, aizvadīt šo gadu un visu nākamo gadu stiprināt savu ciešo saikni ar Dievu caur lūkšanām. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mācītāja Mārtiņa Subatoviča lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks. Un pēc tam klausīsimies Latvijas draudžu savienības prezidenta bīskapa Imanta Ģipšļa uzrunu un lūkšanu šo gadu aizvadot. Lai patīkama klausīšanās!
Pastāvīgs lūkšanu saraksts. Man bija siena drudzis. Pamodos 4 no rīta ar nepatīkamu niezes sajūtu, iedzēru zāles, lai to mazinātu. Kad sapratu, ka vairs neaizmigšu, es lūdzu kungu, lai viņš mani vada pārdomās un lūkšanā. Tūlīt prātā ienāca doma par sīvo kauju, kas bija jāizcīna Izraela bērniem, kad amaleķieši tiem uzbruka pie Refidimas. Mozus, Ārons un Hūrs vēroja kauju no kalna virsotnes. Lūkšanu vīrs Mozus pacēla rokas pret debesīm, aizlūgdams par savu tautu. Pārsvars nosliecās uz Izraela pusi līdz brīdim, kad Mozus rokas pagura un viņš tās nolaida. Tad pārsvaru guva ienaidnieks. Kad šī norise atkārtojās vairāk kārt, Ārons un Hūrs saprata, ka viņiem jātur Mozus rokas paceltas pret debesīm, lai Izraels spētu uzvarēt. Viņi apsēdināja vadoni uz liela akmens, un abi turēja Mozus rokas, līdz saule norietēja, un Izraels bija guvis uzvaru. Pārdomas par šo gadījumu lika man saprast, ka aizlūdzot par tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, izturība ir svarīgāka nekā pirms tam biju domājis. Es atcerējos, ka manas aizlūkšanas par citiem gadu gaitā deva maz labuma, kamēr nebiju iekārtojis savu lūkšanu sarakstu un sācis pieminēt katru cilvēku ikdienas. Kopš tā laika ievēroju, ka daudzas manas lūkšanas tiek uzklausītas redzamā veidā. Daudzi cilvēki guva uzvaru pār grēka varu, tad, kad Dievs, uzklausot lūkšanu, piespieda tumsas spēkus atkāpties, un viņi ieguva laiku brīvi izšķirties. Gandrīz 3 gadus es ikdienas bez izņēmuma lūdzu par Robertu, kādu jaunu cilvēku. Es nācu žēlastības troņa priekšā ar lūgumu, lai svētais gars viņu vada pie atgriešanās un palīdz viņam pieņemt pārdomātus lēmumus par savu dzīvi un mūžību. Protams, Dievs kāda brīvo gribu nekad neiespaido ar varu. Dieva gars nekad nespiež cilvēkus darīt kaut ko tādu, ko viņi nevēlas. Viņš tikai norāda labāko dzīves veidu un aicina piedzīvot patiesu mieru un prieku. Dievs rada sevišķi labvēlīgus apstākļus, lai cilvēks varētu izšķirties par pozitīvo. Doma, ka cilvēki, kas cīnās ar grēka varu un ir atsvabināti ar mīlestības varu, radītājam ir dārgāki par nekritušajiem visuma iemītniekiem, pildīja manu sirdi ar smeldzīgām rūpēm par citiem. Izjusdams atbildību, kas līdzīga tēva atbildībai par bērnu labklājību, es jautāju sev. Ja es nomiršu, kas lūks, lai Kristus nopelns tiktu piemērots tiem, kuru vārdi ir manā lūkšanu sarakstā? Man ienāca prātā arī cits jautājums. Kā es varu garantēt tiem, kas tagad saņem palīdzību no Svētā Gara, ka par viņiem tiks aizlūgts vienmēr, ka viņi nekad vairs nebūs pamesti, sāpināti un apspiesti? Bezpalīdzībā es sev teicu, man ir vajadzīgs kaut kāda veida pastāvīgs lūkšanu saraksts. Es nezinu, kāpēc tā teicu, bet biju to pateicis, un šī doma iegūlās manā prātā. Es atklāju kungam savas bažas, ka manas aizlūkšanas tiks pēkšņi aprautas, un daudzi vairs neseņems tik vajadzīgo palīdzību. Kungs mani vadīja pie 2. Mozus grāmatas 28. Nodaļas 29. Panta. Tā, lai Ārons glabā Izrēla dēlu vārdus kopā ar tiesas amata nozīmi uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, lai tos pastāvīgi pieminētu tā kunga priekšā. Tas bija atrisinājums manām cilvēciski ierobežotajām spējām. Es gribu, lai daudzu personu vārdus, kas atrodas manā lūkšanu sarakstā, Kungs iegravē savas taisnības krūšu rotā. Ja es nomirtu šodien, Jēzus, dievišķais aizbildnis, turpinātu aizlūgt par viņiem žēlastības troņa priekšā. Jā, man patiesi ir pastāvīgs lūkšanu saraksts. Gadu desmitu gaitā tas pieaudzis līdz 100 vārdu, tomēr šo cilvēku apjomīgās vajadzības nepārslogo dievišķo aizbildni. Apustulis Pāvils mums uztic mazu noslēpumu. Mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc bez bailēm pieiesim pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Aizlūkšana par jauniem ļaudīm. Gribu pastāstīt par kādu jaunu cilvēku, Robertu. Svētais Gars par viņu rūpējās un to svētīja laikā, kad viņš bija aizgājis no Dieva. Pārsteidzošs un bēdīgs bija stāsts, kuru dzirdēju no kāda viņa koledžas studiju biedra. Pārmaiņa Roberta dzīvē likās neticama. Pāris gados Dievu mīlošais jauneklis pārvērtās tikai sevī centrētā patmīlī. Roberts, stāstīja viņa studiju biedrs, vairs nav tas straujais, enerģiskais jaunais kristietis, kuru jūs pazināt. Pēc koledžas viņš atrada darbu, kas nodrošināja materiālu labklājību, turklāt arī viņas sievai bija ienākumi, kas ļāva dzīvot pārticībā. Viņa sadraudzējās ar darījumu kolēģiem un pamazām sāka apmeklēt izpriecu vietas, kuras agrāk nepazina. Sievu savaldzināja mūzika un drīz vien abi bija aizraujušies ar roku. Savu brīvo laiku viņi piepildīja ar aktivitātēm, kas tos attālināja no Dieva, un beidzot arī vienu no otra. Vai viņš atstāja sievu vai sieva viņu, es īsti nezinu. Studiju biedrs turpināja. Viņa brālis man teica, ka Roberts savā mājā glabā narkotiskas vielas $1000 vērtībā. Viņš pavada laiku, smēķējot zālīti un aizraujas ar smago roku. Viņš pat ieguldījis $1000 augstākās klases stereo sistēmā, kas rada iespaidu, it kā klausītājs atrastos blakus roka koncerta estrādē. Kad izteicu savu vilšanos, jauneklis piebilda. Pārāk neraizējieties par viņu. viņš pazina labāku dzīvi par to, nekā viņš dzīvo tagad. Acīm redzot, tas ir tas, ko viņš izvēlējās. Citādi viņš no sākta gala nebūtu tuvojies šīm lietām. Es dabiski tūlīt nolēmu uzticēt Roberta lietu debesu tēvam un darīt to ikdienas. Es lūdzu, lai svētais gars ļauj Robertam uzvarēt rokmūziku, alkoholu un narkotikas. Es, protams, zināju, ka var paiet gadi, kamēr viņš sasniegs tādu stāvokli, lai spētu pieņemt lēmumu atgriezties pie Dieva, bet es biju gatavs par to lūgt visu savu atlikušo mūžu. Pagāja 3 gadi. Tad kādu dienu es piedzīvoju brīnišķu pārsteigumu. Sastapu Robertu reliģiskā sapulcē. Nākamajā dienā ar prieku varēja noklausīties, kā Dieva gars ir darbojies viņa labā. Tas bija pirms kāda gada, viņš man stāstīja. Es piedzīvoju pārmaiņu savā domu gaitā, kad domāju par saviem draugiem, brīvo laiku, muzikālo gaumi un citiem savas dzīves aspektiem. Līdz tam laikam es nicināju garīgas lietas. 5 gadus es baudīju to, ko pasaulē sauc par labu dzīvi. No brīža, kad no rīta piecēlos līdz gulētiešanai, es vainu aizrāvos ar sevis izklaidēšanu vai arī tīksminājos par tādas iespējas rašanos. Piemēram, pats pirmais, ko no rīta darīju, gatavodamies iet uz darbu, bija kāda iemīļota rokmūzikas skaņdarba noklausīšanās. Tajā bija kas tāds, kas klusināja iekšējās ilgas. Katra nedēļas nogale tika pavadīta mežonīgās orģijās, aurojot barā ar sievietēm, alkoholu, narkotikām un visu, ko varēja izdomāt, lai sevi uzmundrinātu. Tajā laikā mēs ar sievu jau gājām katru savu ceļu, un es pilnīgi brīvi varēju darīt, ko vien gribēju. Man tas patika. Tad pēkšņi vaigu vaigā sastapos ar realitāti. Vai jūs varētu to man izstāstīt sīkāk, es vaicāju. Aptuveni pirms gada viss mainījās. Pirmkārt, man sāka apnikt rokmūzika un alus dzeršana. Kādā vakarā es kā parasti atgriezos mājās no darba, ieslēdzu stereo sistēmu, ievietoju vairākas iecienītas plates un ērti atlaidos krēslā ar alus kausu vienā rokā un avīzi otrā. Ieņēmu dažus malkus un lasīju kādas minūtes, bet, kad izdzēru 3. malku, jutu, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Alus malks bija negaršīgs. Ne tikai negaršīgs, bet pretīgs. Piegāju pie leduskapja pēc cita alus. Kad biju to iemalkojis, jutu, ka tas ir vēl riebīgāks par pirmo. Arī mūzika nebija tāda, kā agrāk. Kaut kā trūka. Tā nebija vairs tik patīkama. Es pārbaudīju atskaņotāju slēdžus. Tie bija noregulēti pareizi. Bet rokmūzika bija zaudējusi daudz no savas pievilcības, un es nekādi nevarēju atrast vainu. Tadī brīdī zvanīja pie durvīm. Atnāca Henrijs, mans tūvs draugs. Henrij, tu nāc īstā laikā. Te notiek kaut kas savāds, un es nekādi nevaru to izskaidrot. Izlējis 2. buņģas atlikumu glāzē, es to piedāvāju Henrijam. Henrijs atzina alu par izcili garšīgu. Es atteicu, ka man no alus kļūst nelabi. Ļauj man nogaršot alu no tavas glāzes. Tas ir neticami. Ieņēmis mutē malku, viņš metās pie izlietnes un pēc tam spļaudījās. Tie ir puvekļi, riebīga dzira. Tev, draugs, ir tāda lieta, kurā es nevaru līdzēt. Negribu tevi baidīt, bet ticu, ka šeit darbojas kāds pārdabisks spēks. Starp citu, atnācu pie tevis aizņemties uz dažām dienām kādu darbarīku. Dabiski, ka mana interese par Roberta piedzīvojumu auga, un es nevarēju nepajautāt, kā viņš sapratis drauga piezīmi par pārdabisko. Mana pirmā doma bija, ka kāds par mani aizlūdz, atbildēja Roberts. Un kungs dara kaut ko, lai liktu man nopietni pārdomāt savu dzīvesveidu. Savādais piedzīvojums mani mulsināja un pārsteidza, un kopš tās dienas es vairs nevaru iedzert alu. Sarunas gaitā viņš minēja dažas šī notikuma detaļas. visdziļāk mani iespaidoja šāds gadījums. Dažas dienas pēc piedzīvojuma ar alu es gandrīz zaudēju dzīvību. Bija novembra vakars, apmēram 8, un es braucu lejā pa mazu pakalnu. Tā kā bija uzlīs un asfalts sāka vietām apsalt, samazināja ātrumu līdz kādiem 45 km stundā. Pēkšņi uz šosejas izlēca 4 stirnas. Prožektori dzīvniekus apžilbināja, un tās palika stāvot ceļa vidū. Es asi bremzēju, un mašīna sāka griezties kā vilciņš uz stikla plates. Tā meta apļus, bet nepieskārās ceļa iežogojumam un pakalna apakšā apstājās. Bet kā tas notika? Pēc pirmā apļa stirnes bija pazudušas, bet apturēt mašīnu nekādi neizdevās. Kādus 100 metrus tālāk ceļš bija atkal līmenisks. Auto pamazām kļuva lēnāks un apstājās nomalē blakus nožogojuma sliedei. Sliede bija vadītāja pusē. Es paspīdināju ar prožektoru uz apmali un ieraudzīju aiz tās stāvu apmēram 30 metru dziļu grāvu. Kad jautāju, kāda doma viņam radās brīdī, kad viņš atskārta, ka ir drošībā, viņš atbildēja, es jutu, ka tika paklausīta kāda aizlūkšana. Protams, šie divi piedzīvojumi lika man domāt, ka ir kāds, kas vērtē manu dzīvību augstāk nekā es pats. Atgriezties pie Dieva man iedrošināja arī pārliecība par to, ka Dievu gan biju atstājis, bet viņš mani ne. Kopš tā laika es sāku svērt savu dzīvi un rīcību uz mūžīgās dzīves svariem. Man bija tālu jābrauc atpakaļ gaitā, lai tiktu atkal uz pareizā ceļa. Narkotikas mani turēja ciešā saitē, un es zināju, ka pats šo saiti nespējušu saraut. Es nolēmu visu šo lietu pārunāt ar Jēzu un sekot viņa vadībai. Un viņš vadīja. Šodien atkal esmu brīvs cilvēks un varu atskatīties uz uzvaru pār sevi, pār grēku un pasauli. Roberta stāsts stiprināja mani lūkšanu kalpošanā un palīdzēja pilnīgāk sasniegt to, ko biju meklējis ilgu laiku, proti nešaubīgu paļāvību uz savu debesu Dievu un viņa svētā gara spēku.
Vai zini, Jēzus saprot? Vai zini, viņš to jūt? Kā esi vājš un niecīgs un pilnīgs nespēj būt? Vai zini, viņš vēl gaida? Vai zini, viņš tev? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, tev ir piedots, vai zini, dzēs ir vis, lai ko tev domāt gribas, vairs neesi izmisīts. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tēvs, kurš vienmēr tevi gaidī. Tev ir mājas, vai zini, tev ir tās, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kādās. Thank you.
Sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sveicināti, brāļi un māsas Jēzū Kristū, mīļotie Dieva bērni! Šajā laikā, kad kristīgā pasaule svin un piemin Jēzus dzimšanu, un kad gada nogalē atskatāmies un pārvērtējam gada laikā piedzīvoto un paveikto, vēlos jūs visus uzrunāt, apsveikt un iedrošināt ar svēto rakstu vārdiem. Atskatoties uz aizvadīto 2023. Gadu, mūsu sirdis piepilda pateicība par Dieva uzticamību un vadību. Mēs varam būt pateicīgi, ka Viņš ir mūs atradis šajā pasaulē un pievienojis savam ganāmajam pulkam, savai draudzei, un ka tieši kopā ar Dieva tautu, jeb kā mēs sakām draudzes ģimenē, mēs varam veikt šo kopīgo garīgo ceļojumu, kura gala mērķis ir mūžība kopā ar Jēzu un viņa izpirktajiem. Mēs varam būt pateicīgi par to, ka Dieva žēlastībā esam varējuši paveikt un piedzīvot aizvadītajā gadā. Patiesi, Kungs ir bijis uzticīgs, vadīdams mūs ik uz soļa, un viņa žēlastības ir bijušas jaunas katru rītu. Aizvadītajā gadā kopīgajā ceļojumā mēs esam pieredzējuši lūkšanas spēku un vienotības spēku. Esam kopīgi piedzīvojuši dievkalpojumus, kopīgas dziesmas un koncertus, garīgās izaugsmes un izglītojošos seminārus un mācības, evanģelizācijas pasākumus, jauniešu kongresu, bērnu un pusauģu vasaras nometnes, ģimeņu pasākumus, labdarības kalpošanas un daudz ko citu. Turpināsim atbalstīt viens otru lūkšanās un dažādās kalpošanās, apzinoties, ka mūsu, kā brāļu un māsu Jēzu Kristu vienotība ir milzīgs spēks. Vienotību tiešā veidā ietekmē mūsu nodošanās Dievam un garīgā izaugsme. Runājot par garīgo izaugsmi, nesen izlasīju šādu citātu. Baisākā vieta, kur atrasties, ir tā pati vieta, kur pagājušā gadā atradies. Tiešām tas ir baisi, ja gadi paiet, bet kristietis savā izaugsmē stāv uz vietas. Svētajos rakstos vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā mēs atrodam šādus vārdus. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Daudzi cilvēki pieņem jaungada apņemšanos, bet pēc tam viņi to nepilda vai pat aizmirst. Tā var būt diēta, ko jūs apņēmāties ievērot pagājušajā gadā, ilga tikai dažas nedēļas vai varbūt dažas dienas vai varbūt tikai dažas stundas. Tas ir dīvaini, bet jaungada apņemšanās var šķist kā betona bluķis, kas aplikts ap kaklu. Lielākā daļa apņemšanos neiztur ilgāk par 3 nedēļām pēc jaunā gada. Mums kā kristiešiem nav obligāti nepieciešams izdarīt kādu apņemšanos jaunajam gadam, bet mums drīzāk ir jābūt jaunai apņēmībai katru dienu kā ticīgajiem pildīt savas saistības un atbildības debesu Tēva priekšā. Uzņemsimies šo apņemšanos visu 2024. Gadu un visu dzīvi dzīvot pilnīgā atkarībā no tā Kunga. Rūpīgi pārdomāsim, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka visu, kas mēs esam, visu, kas mums ir, un visu, par ko mēs ceram, mēs noliekam pie Viņa kājām. Mēs Viņam uzticam visas savas rūpes, kā Viņš mums to ir teicis 1. Pētera vēstules 5. Nodaļā. Tas mūs aicina, lai mēs apņemamies uzticēties Viņam visā, kas mūsu dzīvēs tiek piedzīvots. Mēs to varam darīt, jo viņš ir apsolījis nekad mūs neatstāt un nepamest. Kādā dzejolī ir rakstīti šādi vārdi. Dzīve ir grāmata trīs sējumos – pagātne, tagadne un vēl gaidāmā nākotne. Pirmā ir uzrakstīta un ir notikusi, otro mēs rakstam katru dienu, bet nākamā, jeb nākotne, ir apslēpta no cilvēka acīm un atslēga ir Dieva rokās. Bībele apliecina, ka ejot ticības ceļu, Dievs mūs nekad neatstās, un es zinu, ka mēs katrs ejam kaut kam cauri, nevis stāvam uz vietas. Ja mēs darīsim šīs lietas, šos soļus, darbosimies pie mūsu izaugsmes Jēzū Kristu, ja mēs darbosimies pie mūsu nodošanās Dievam, ja mēs darbosimies pie vienotības starp brāļiem un māsām, Dievs mūs svētīs un vadīs. Mēs varam lūgt Dievam viņa vadību un spēku uzvarēt tajās cīņās, kurām mēs ejam cauri. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. Nodaļas 57. Pantā ir atrodami šādi vārdi. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Es arī jums, dargie radio klausītāji, novēlu piedzīvot jaunajā 2024. Gadā Dieva mieru un debesu prieku. Tuvosimies Dievam, un viņš tuvosies mums. Lūksim Dievu. Mīļais, dargais debesu Tēvs, pateicos Tev par piedzīvoto šajā gadā un lūdzu Tavu vadību un Tavas svētības Taviem bērniem, kas dzīvojam šajā zemē, Latvijā. Es lūdzu Tavu svētību un gudrību mūsu vadītājiem, valsts vadītājiem, garīgajiem vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, arī senioriem pamācot savus mazbērnus, staigāt Tavus ceļus, lasīt Tavu vārdu, iemīlēt lūkšanu un iemīlēt Jēzu Kristu. Es lūdzu, debesu Tēvs, vadi savu draudzi Latvijā arī turpmāk nākamajā gadā. Vadi mūs cauri tām lietām, un tiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Palīdz debesu Tēvs mums katram izmantot šīs iespējas, šo laiku, ko Tu mums dod par svētību sev un saviem līdzcilvēkiem. Palīdz, lai mēs ar saviem vārdiem varam celt, varam iedrošināt, varam paust žēlastību, piedošanu, mīlestību, un izstarot Jēzus Kristus raksturu īpašības. Es aizlūdzu par katru, kas iet cauri kādam grūtam laikam. Es aizlūdzu par katru, kas mācās, studē, par katru skolnieku un katru bērnu, pusaudzi un jaunietu mūsu valstī. Es lūdzu arī vadi mūs un piepildi ar svēto garu, lai tava svētā gara augļi ir redzami mūsu dzīvēs, lai mēs esam par Tavu gaismu šajā vietā, kur Tu mūs katru esi nolicis, un par sāli šai zemē. Es to lūdzu un slavēju Tevi un pateicos mūsu mīļā glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!